O Concello de Lugo vén de ser beneficiario dunha subvención de 381.000 euros polas perdas ocasionadas polo COVID-19, pola perdas de viaxeiros durante os meses que durou o confinamento. Esta é unha subvención moi importante e queremos agradecer pois, a tramitación que tiveron os servizos municipais, como tamén agradecer a esta liña de subvención sacada polo propio Ministerio que nos permite pois, poder compensar as perdas que tivemos durante eses meses que os veciños e veciñas de Lugo non puideron usar o transporte público.